Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja on seekord teie ees viie intervjuuga, mis on pärit Pereraadio hommikuprogrammi otse-eetrist 2021. Aasta jaanuarikuu viimasel nädalal. Teeme juttu selgelt kõneleja auhinna saanuga. On kaks kirikute remonditeemalist vestlust, kõnelus holokausti ohvrite mälestuspäeva tähistamisest ning eluringi keskuse rajamisest Tartusse. Soovin teile head kuulamist.
Nädala kaja.
Tuntud tele- ja raadioajakirjanik Hannes Hermaküla sai möödunud pühapäeval selgelt kõneleja tiitli. Millega on täpsemalt tegu, kuuleme tänases esimeses intervjuus, kus teda küsitleb hommikutoimetaja Gunnar Kottiisen.
Tavaliselt on küll niipidi, et Hannes, sina intervjueerid inimesi ja teed saateid, aga täna meil on hea meel, et me võime kogu pereraadio tegijate ja kuulajate perepoolt õnnitleda sind, sellepärast, et möödunud pühapäeval ainult kaks päeva tagasi tunnustati sind sellise vahva auhinnaga nagu selge kõneleja tiitliga. Kas on mul õige info?
Mulle tundub küll, et see on täiesti õige info. Ma ise lugesin ka seda infot. Olin saates, milleks Anuga saates, nii et sul on täiesti õiged allikad.
Nii et ma olen selge informatsiooni jälil. Aga Hannes, räägi paari sõnaga, mis tiitel see selline on ja kuidas siis see sinuni jõudis?
No vaat, kuidas see minuni jõudis, see on suur müsteerium. Ma siia maani nuputan, et miks mina, mis ma tegin. Aga nagu ma aru saan, on siis see tiitel, mida 2013. Aastast antakse välja inimestele, kellel on selge diktsioon, kes ei söö ära oma sõna lõppe, ja kes hääldavad hästi, sest et kuskil nii 20% Eestis pildi vaeg kuulja tulema ja me tihti ei saa aru, aga nemad loevad meie huulte pealt, neil on väga tähtis, et see hääldus oleks korrektne ja hea, et nad siis mõistaksid, mida inimene räägib. Noh, meil pole sellist probleemi, aga kui sa äkitselt ühel hetkel ei saa enam infot kätte, sa näed, et mingisugune müra on sinu ümber, et siis see võib päris häiriv või imelik olla. Ja sellepärast on hästi tähtis siis see ilus rääkimine ja nüüd kuidagi juhtus niimoodi, et minul anti see tiitel, aga mu oma arust, kui ma täitsa ausele, ma mõtlen, et on palju selgemalt rääkija, et mina. Aga vähemalt õnneks see ole selgelt nägija tiitel, see on ikkagi selgelt kõneleja tiitel, mis on väga oluline.
See on tõesti väga oluline vahe ja tegelikult olin ka mina nagu selle koha pealt nagu üllatunud, ei olnud sellest tiitlist ju kuulnud, et seda on välja antud juba 8 aastat ja sellel aastal koos Hannes sinuga antisega sellistele tuntud nimedele nagu Heimar Lenk, Priit Võigemask ja kes on siis suunamudijate jälgijad, siis kindlasti nendel on tuntud ka nimi nagu Nele Kirsipuu. Nüüd Anu, ka see hommikune saade on järel vaadatav, raadiokuule, kes tahavad võivad vaadata, seal pisut üldse nagu räägitakse laiemalt ja Hannes see, mida ka sa juba mainisid, oli minu jaoks tegelikult üllatus, et täna loetakse, et umbes 20% meie elanikkonnast on moel või teisel vaekuuljad. Kas nende vestuste keskel sa õppisid midagi, mida ka tuleviku vaadates ja mõeldes sa võiksid teha, et eneseväljendus oleks veel selgem?
Ma peaks esiteks sind kiitma, sul on suurepärane eneseväljenduse väga püüdlik diktsioon. Ma ei tea, kas sa teed seda meelega kuulajad, aga Anu saates me ise naersime, et pärast saates, et kõik ramplikud püüdsid hästi puhtalt kõik häälikud välja hääldada, suud ilusti liigutada, et kõik oleks ilus. Aga eks see sama teadmine, et on väga oluline siis ennast selgelt väljendada, nii et inimesed saaksid aru, see jõudis mulle jälle kohale. Kui ma usule, ma olen imetlenud nii-öelda selgelt kõneleid, eriti veel need inimesi, kes suudavad oma mõtte hästi kiiresti sõnadesse panna. Ma mäletan kunagi 100 aastat tagasi, kui ma piibulis õppisin, siis öeldi selline kuldne lause meile, took your heart up with your mouth, ehk ühenda oma südama oma suuga, et sa oskaksid siis rääkida seda, mis su südames on ja seda kvaliteeti ma inimeste puhul ise hindan alati ja olen üritanud ennast selles valdkonnas parandada. Aga loomulikult, eks ma nüüd olen veel teadlik, kui ma nüüd on selline suurem kohustus kõlgadele, et veel paremini rääkida. Kuigi kui ma täitsa ausale, ma oma arust ei räägi liiga hästi, ma räägin täitsa nagu harju keskmine ja oma töös, raadiotöös ja teletöös ma olen ikka korduvalt salvestanud ümber. Minu helirežissöör näiteks teles, ta ütleb, et napp, ütle see lause uuesti. Ma vahel loen raadiosse teksti sisse, pärast kuulan, ma ütlesin hoopis teise sõna, mis ma plaanisin. Selle kallal ma olen tegelikult tööd teinud lihtsalt, et paremini ennast väljendada. ja teen edasi ka ja natuke on justkui tulemust ka annud, aga ma teadlikult jälgin küll ennast. Samas ma ei ole püüdlikult, ma ei häälda kõike hirmus hästi välja ja ikkagi kaovad vahel mõned häälikud ja silbid ja mõte jääb tsipa segaseks ja nii edasi. Aga ma püüan.
Ma arvan, et see on juba väga oluline, et me keegi ei ole ju täiuslik, üks kõik, mis valdkonnast me täna räägime või mõtleme, aga kui me sealt kasvame edasi, leiame neid viis ja kuidas tegelikult ka ennast arendada, siis see on juba väga, väga oluline samm. Kui te olite seal koos, siis selliste auhinnasaajatega ja ka spetsialistidega, oli seal ka jutuks, kas selgelt kõneleja tiitel antakse ainult puhtalt nii öelda verbaalse enese väljenduse eest või kui mina vaatasin seda saadet, siis näiteks see sama noordaam, see suunamudija Nele Kirsipuu, ma kohe huviga jälgisin tegelikult kui palju ta kasutas ka käsi ja oma miimikat ja ta oli nagu mitmeti väga selgelt enese väljendaja, kas see kuidagi moodi käis ka läbi või pigem ikkagi seal on selge jutt ja auin neile, kes ennast sõnaliselt hästi väljendavad?
Mulle tundub, et vist on see sõnaliselt väljendamine, kuigi ma rääkisime seal nii-öelda eetri väliselt seda, kuidas mu enda kogemusest, kas see välismaal elades 4 kuud Itaalias, olen ma elanud ja Itaalia keelt ma ei oska, aga lõpuks, kui sa näed nende keha keelt, siis ikkagi sõnum hakkab paremini kohale jõudma. Ja kuigi ma ei oska ikkagi Itaalia keelt paar lauset ainult, aga juba saa natuke hakkasid aimu, mida nad ütleda tahavad. Või siis minu sugulased Rootsis, kus me alaliselt käime ja abikasade laps ja nemad räägivad siis lapsed oma vahel Rootsi, Taani ja Norra keelt siis segamini ja ega ma neist väga midagi ei mõika, aga nii kui sa seda keha keelt näed, ta aitab kaasa. Ja ma arvan, et eks seal videos on ka väga oluline see enese väljenduse puhul. See miimika, keha keel, šestikuleerimine, see kõik annab kaasa ja tegelikult ega ma isegi ju teles töötades sa saad suure rõhu panna siis nii-öelda šarmi peale, väljenduse peale, kehakeele peale, et see on väga oluline. Aga kuidas see nüüd täpselt selgelt kõneletele, ma arvan nii nagu meile kõigile, aga võibolla see on väike lisapoint neile küll, et nad saavad törts veel paremini ja selgemalt informatsiooni kätte.
Mulle väga meeldis tegelikult siis vaekuuljate liidu esimees Külliki Pode ütles, et nad ju omavahel ikkagi teevad ka sellist uuringut, kes siis on selline, noh, ma ei tea, aasta pudistaja või mitte selgelt rääkija ja tegelikult annavad nendel inimestele tagasi siidet, aga siiani nad ei ole teinud seda avalikult, et nad ei ole hakanud märki negatiivses mõttes külge panema, vaid vastupidi tahavad just sellist positiivset eeskuju esile tõsta. Aga kui sina, Hannes, sa oled väga erinevates valdkondades tegev, sa oled kirjutavas meedias, raadiomeedias, telemeedias, sa oled kirikuringkondades, kuidas sul tundub, kas täna inimesed üldiselt nagu suudavad ja oskavad seda edasi anda, mida nad tahavad? Või see pigem on mingi natukese nagu hääbuv oskus, et mõtteid ja ideid on, aga seda edasi anda ei oska?
Tead, ma arvan, et see on isiklik, aga ikkagi mulle tundub, et oskavad ikka. Mul on suur õnn olla koos ühes koguduses Ilmar Tomuskega, kes on keele inspektsiooni direktor ja nüüd juba lugupeetud lastekirjanik. Alati naudin, kui tema jutlust teab. Nii selgelt väljendab hästi, räägib, kõik on aru saadav ja ma tean, et ta on teilgi seal Karmeli koguduses alfasi pidanud ja naudin inimest, kes teadlikult eesti keelt väga hästi oskab ja väga hästi ennast väljendab. Ma ei oska öelda, et sõnum just kui läheks kaduma. Ma arvan, et me suudame oma sõnum edasi enda küll. Ma pean sulle tunnistama piinlikusega seda, et nii nagu see Nele Kirsipuu on siis sotsiaalmeedia esindaja, ma olen natukene võhik sotsiaalmeedia, sest seal on ka ilmselt teatud väljendusviise ja teatud keelt läheb sealt poolt nii-öelda kaduma, mida ma siis võibolla ei taba. Ja õnneks on mul noored lapsed kodus, et need siis viivad mind kurssi. Aga ma arvan, et me ikkagi suudame ennast väljendada küll, et pigem on see isiklik. Mul on mõningaid sõpru ja ma olen ennast tegelikult tükk aega tähele pand, et ma lõpetaks mõtte, lõpetaks lause, ütleks selgelt asja välja, ei hüppaks ühelt mõttelt teisele, nii et kuulele läks asja ebasegaseks. Aga ma arvan, et meil läheb hästi, et me suudame teine üksteisele asju selgeks teha ja rääkida. Ja õnneks mitte kätte jalgadega, vaid sõnadega.
Ja noh, käed jalad võivad olla abiks, kui on vestluspartner Rootsist, Norrast või Itaaliast, aga mitte siis tema suunas, vaid lihtsalt oma teksti ilmekamaks tegemiseks. Ja mulle tegelikult meeldis väga ka sellest omik Anuga, kuidas Priit Võigemastki, ta ei hakkanud nii väga konfronteeruma just selles, et kas meie igapäeva keel on täna liiga palju või vähe risustatud erinevast nagu väljendusruumist. Et tõsi, ega siis ju kõnekeel on niisugune pidev areng ja ta kuskile poole liigub. Aga Hannes, lõpetuseks, sa oled nüüd mitu korda tegelikult öelnud, et sa jälgid, sa vaatad ennast ja noh, aegalt mulle ju tundub, et ma tahan saada ka ju paremaks ja no mis ma siis teen? Olen nagu Münchhausen, kes ennast koos hobusega soost välja tõstis. No me teame, et see on muinasjut. Et lihtsalt hakkan heaks, homme hakkan õppima, see õnnestub väga vähestel. Aga sina professionaalina, mis soovitusi sa annad, et kui nüüd keegi raadiokuulaja mõtleb ka, et ma tahan ikkagi seda selget kõnele ja noh, kas tiitlit pälvida, aga selles valdkonnas areneda, kuidas ennast jälgida, keda appi kutsuda, mil moel seda valdkonda parandada?
See on nüüd hea küsimus, mina ei ole kedagi appi kutsunud, võibolla ainult Jumalat natukene, kuigi ma nii ahastuses pole oma väljendusviisi pärast olnud, et ma tema korraks pean pöörduma. Aga enese jälgimine on minu puhul on see, mis on aidanud. Seda enam, et mul on mõningad tuttavad, kes ei väljenda ennast selgelt ja nendega on raske suhelda. Sa ootad järgmist mõtet, siis sa üritad eelmise, üleeelmise ja neli lauset tagasi öeldud mõttejuppi kokku panna ja sealt ma olen õppinud ja ennast kõrvalt vaadates, et parem on ennast selgelt väljendada. siis on siuke tore asi, ma olen ka prepaari suhte koolita, meil on üks selline tehnika nagu kõneleja kuuleja tehnika ja peegeldamise tehnika. Ehk siis, kui ma ei saa aru, mida teine inimene tahab mulle ütelda, siis ma küsin ta käest, kas ma sain õigesti aru, et sa tahad koos minuga praegu minna võrkpalli mängima. Ja seda ei, ma räägin hoopis sellest, et võrkpall on tore sport. Ja see on üks viis, kuidas juhtida tähelepanu ja ennast jälgida teiste varalt. Ja no, minu inn on see, et ma töötan siis selles mõttes inn. Et ma töötan teles raadios ja ma kuulen ise enda räägitud teksti, mul on heli režissöör tihti kõrval, mitte alati, aga tihti kõrval, kes siis kuuleb samamoodi üle, parandab mind ja mina saan niipidi ennast jälgida. Aga jah, et see on siis üks viis, mida mina saan teha, aga ma arvan, siuke tavaline kõnekele ja hea on ju küsida. Oma näiteks kõige kallima inimese käest abikaasa, kui on selline, olen sinu kõrval olemas, et kuule, kuidas ma ennast väljendan. Kas sa saad minust aru, kuigi tundub tõesti, et kui siin nüüd see väike siseringi nali, et siis naiste arust mehed on kõik sellised vaegkuulid või siis selektiivsed kuulid, no ei kuule, mida naine ütleb, on ju. Aga välja arvata Ott Lepland, kes ütleb, et kuula.
No nägid, meie vestlusring läheb nii laiaks, et ma arvan, et hommiku intervjuust me võime julgelt Annes üle minna terve päeva seminari korraldamiseks. Aga meil on tõesti hea meel, et Annes, me võime siin kuulda siin Kristlikus raadios, erinevates meediakandjates sa jagad erinevaid teemasid ja selle kõige keskel ikkagi minu arust ka väga selgelt kõnelejana annad edasi selle sõnumi, et sa oled kristlane, sa kannad neid väärtusi. Rõõmustame koos sinuga ja soovime sulle õnnistatud nädala jätku ja julged selgelt kõnelemist siis.
Aitüma ja samad sõnad.
Nädala kaja.
Alati on võimalus rääkida mõne Eestimaa kiriku renoveerimistöödest, sest hetkel toimuvad sellealased tegevused üsna paljudes pühakodades. Järgnevalt kaks selle teemalist intervjuud. Kõigepealt kuuleme kõnelust EELK Puhjakoguduse õpetaja Tiit Kuusemaaga ja teda küsitleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Käimas on Puhja kiriku renoveerimistööd. Sellest on saanud valmis üks oluline etapp, nimelt pikihoone katus. Palun kirjeldage, kui ulatuslikke töid ja ressursse on Puhja kiriku katus vajanud.
See on pikk jutt. Me küll hakkasime alguses põrandat tegema halt üles, aga siis noh, nii nagu raha saadi, kuidas võimalused vajadused olid. Ja ülemöödunud aastal võtsime siis käsile kooriruumi, ehk siis alteri osa katuse, väikse katuse. Kui katuse konstruktsioonid olid väga kurvas olukorras ja mitte on see katuse kivide panek ei olnud, see oli suht väike töö, vaid tegelikult kõik need särikad konstruktsioonid olid vaja uued teha või vähemalt kapitaalselt remontida. Ja alustasime siis väiksest osast, mis oli kooriruum 2019, aga see kõige suurem ja kõige õnnetum osa oligi see pikihoone katus, mis on kõige suurem. Noh, tänu Jumalale ja tänu liiderprojektile ja muinsuskaitsele saime selleks hiigla suureks tööks ka raha ja siis mööda läinud aastal tehti see põhitöö ära ja viimase kivi sai paika siin paar nädalat tagasi. Kogu see nii koori kui pikihoone katuse osal on maksma läinud kuskil 170 000 suurusjärgus eurot, mis meie jaoks on muidugi ulmeline summa, aga nüüd on see no, nii-öelda valmis paigas.
Kas võiksite lühidelt tutvustada, milline on Puhja kiriku ajalugu?
Vaat seda lühidelt tutvustada väga raske. Igatahes kindlad jäljed ulatuvad aastasse 1499, kus tehti siis selline, kas siis kapitaalne remont või ühesõnaga siis valmis see kivikirik kenab vähem praegusel kujul. Enne seda siin on need oletused, võis olla kas mingisene puukirik või siis ka kivist, aga venelaste poolt põhjalikult purustatud. Jah, esimesed jäljed kogudusest on seal kuskil 1395 või sinna kanti. Kirjalikud jäljed, aga kindlasti see kogudus oli varem olemas. Seda pikka lugu ei jõua ära jutustada poolerootse seda taegu see kivikirik. Põles hävines 1630 umbes oli ta Rootsi kuninga toel pärast reformatsiooni ja see läks Rootsi kätte, siis ehitati see kiiresti üles ja vahelduva eduga on ta siis ulatunud tänasesse päeva. Muidugi nõukogud aeg oli võrdlemisi kurb ja nukker aeg, siis kirik läks lasti põhjalikult käest ära minna või mis ühesõnaga väga vaen aeg ja kui ma õieti mäletan 70. aastatel vändati siin Puhja kirikus filmi Väike reeglem suupillile sisevõtted. See on muidugi jälle pikk lugu. Tolleaegsed kinomehed värvisid kirikus eespoolt lateks värviga üle, et ei oleks ilus. Muidugi, mis on täiesti absurdne ja see kirikule mõjus hävitavalt. Ja, aga tänu sellele 90-tel sai kõik see kohv maha rõjutud, mis oli hukka läinud ja sealt alt avastasime näiteks nišid, mis olid hoolikalt kinni kohvitud ja palju ajaloolist materjali ka seal tuletukid kuskilt, kui see kirik põles. Aga nüüd on see sisemne ring on peal, nüüd on tehtud 2019 tegime ära mitte ainult selle kooriruumi katuse, vaid ka kirik sai väljas poolt kohvitud, lubjatud, uued uksed ja aknad või parandatud vähemalt ja nüüd on jäänud siis veel teha torni osa. See on viimane savats nii-öelda.
Ja kuidas torni osa renoveerimisega läheb? Kui kaugel on see protsess?
No see on nüüd üsna algusjärgus. Vaatame usust tulevikku, et nii liider kui muinsuskaitseamet jätkavad selle töö loogilise lõpuni viimist, sest nõrr oleks ju seda pooleli jätta, kui veel nii natuke on jäänud teha. Aga see natukene torni osa praegu eelarvestame, et suurusjärk on kuskil ka 100 000 eurot, et ega ta nii odav lõbu ei ole. Ja esimene etapp on praegu teeme selle torni välitööde projekti, et kui sellega saame selle aastal hakkama, siis tulevikus juba saame tööde, lähemate tööde kallale minna. Ja veel üks suhteliselt väike töö on varustada nüüd see uus katus pikse kaitsega. See vana on ajast ärust, kuidagi vaevaliselt ehk toimib, aga riskida ei saa, nii et lähikuudel, kui nüüd ilmad soojemaks lähevad, siis peaksime hakkama tegema pikse kaitset kirikule.
Koos kirikuga on alati huvitav rääkida ka kogudusest. Kuidas läheb Puhja kogudusel praegusel keerulisel koroona ajal?
Ma isegi ei saa sellest koroona paanikast või sellest kriisist hästi aru, et tegelikult see kriis on meile isegi väga positiivselt mõjunud, nii olla kriis. Tänu sellele oleme õppinud kasutama kaasaegset live ülekande tehnikat ja oleme jätkanud pühapäevaste jumalateenistustega. Kogudus ei ole märkimisväärselt väiksem kui varasematel aegadel, aga nüüd on siis lisandunud nii-öelda veebikogudus ja kõike neid ülekandeid saab ju järel vaadata Facebookis. Nii et selles mõttes oleme jõudnud sellistele võimekusteni, mida varem võisime millest on tunnistada. Ja kui siin varem oli juttu kirikust, siis tegelikult selle kõrval väärib esile toomist meie pastoraadi olukord, mida me saime natsionaliseerituna nõuka ajal tagasi äärmiselt kurvas olukorras. Ütleme niimoodi, et see nõukogude võim või nõukogude võimu pärand on siin kestnud kõik need 30 aastat, mille Eesti riik on iseseisev olnud. Kui nüüd Priia hakkas rahastama seda kirikuhoonet, siis ta ühtlasi üllatus andis ka raha pastoraadi üleruumide renoveerimiseks, mis oli äärmiselt õnnetus olukorras. Ja nüüd on see esimene etapp lõppenud, 5 tuba on saanud täiesti uue olemise. Kõikene katus on parandatud, aknad on korralikult ees ja peavad sooja ja siin me kasutame need uusi ruume koguduse sündmuste asupaigana. Varem me pidime laenama Põhja 7 maja ruume, seal oma sündmusi ja oma üritusi tegema, aga nüüd on meil nii-öelda oma kodu, oma tuba, oma luba olemas ja see on meie jaoks siia maale suur sükka õnn ja rõõm. Jätkuvalt oleme kuidagi naudime seda olukorda, aga nüüd selle suure rõõmu keskel on ka üks tõkatitilk meie potis, nimelt puudub koht, kus on puhtus hoidmine ülimalt tähtis võimalus isegi käsipeste rääkimata vetsuskäimisest. Nii et üks väga vajalik kohake on jätkutööna planeeritud just nimelt lähikuudele ja raha selleks on ka nüüd olemas. Nii et ära tegemise rõõm ja vaev juba firmaga on kokku lepitud, nii et kevadel saavad ka kirikulised oma sellised loomulike vajadusi tulla siis rahuldama, ei pea kuskile küla peale minema seda kohakest otsima. See on üks väga tähtis selle etapp, et jälle sammukese saame edasi ja siis vaatame, kuidas selle pastoraadiga saama hakkab, siis suur eternit katus, mis on amortiseerinud, see vajab vahetamist, aga see on tuleviku muusika.
Tänu Jumalale, et ehitustööd on Põhja kiriku ja pastoraadiga hästi edenenud.
See on tõesti, minu jaoks on see ime, sest kõik see 3 aastakümmet, mis ma siin olen töötanud ja nii palju, kui ma tean siin eelmisi õpetajaid, siis on olnud siin vaikele või surnaja rahu olnud. Ja kõik on nagu vaikselt allamäge läinud. Tõsi, 80. keskpaigas vahetati kirikus ka katust, aga see oli selline hädaabitöö, mis tuli kõik nüüd ümber teha. Aga nüüd korraga nagu paisu tagant endale üllatuseks kõik need rahakraanid, kõik need protsessid vallandunud ja nüüd jääb jälgida kõrvalt näpsuus ja imestada, et kuidas see kõik võimalik on. Aga jumalal on oma tajad ja oma arm ja lihtsalt tuleb olla protsessiga kaasas ja anda jumal olla võimalus tegutseda, mitte ise ära väsida. Et see on minu jaoks õppetund.
Kui kellelgi on südamel Põhja kiriku remonditöid annetusega toetada, siis kuidas seda teha saab?
Need pikki arvenumbreid ei hakka ma siin üles lugema. Need kõik on olemas Põhja koguduse kodulehel ja meil on oma koguduse sein Facebookis olemas. Saab välistada Põhja koguduse numbril, minu numbril. Need numbrid on avalikud ja tõttu öelda igasugune väline abi on ülimalt oluline, kui ma siin mainisin Priiat ja, või liiderit ja muistuskaitset, siis tegelikult võibolla võitme roll kõiges selles on meie kohaliku kogukonna inimestel, kes on väga palju annetanud kõige sellega kaasas olnud ja võibolla see on see esimene kristallituum või millele saab peale kasvatada kõik muu. Nii et inimesed ise oma panusega on annud ka Jumalale võimaluse, et sellele midagi juurde lisada, nagu see on see vahese poisikese 5 leiba ja 2 kala, eks, et mida Jeesus ei rohkendada. Nii et selles mõttes oleme väga tänulikud nende annetuste eest. Ja mis siin salata, kõik need suured remondid, nad ei ole ainult siis nii-öelda teiste välisaha peal, vaid nagu ikka kogudus peab panema omal poolt juurde laias laastus 10% ja nende hiigelsummade juures meie rahaline seis on ikka äärmiselt nagu pingeline või kasin, et kas või igapäevaseid kulutusi katta kirikud, kütta, elektrit, kinni maksta ja kõik need kõige lihtsamad vajadused, et mitte ainult müüridega ei tegele või katustega, vaid et kogudus ise saaks olla söödetud, joodetud, kaetud soojast ja nii edasi.
Ja suur tänu teile, Puhjakoguduse õpetaja Tiit Kuusema, selle jutuajamise eest ja õnnistatud päeva.
Suur tänu ka teile ja õnnistust meie inimestele.
Nädala kaja.
Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku Mõniste Ritsiku kogudus remondib oma kiriku pea sisse pääsu. Ettevõtmisest räägib lähemalt preester Timoteus Vassel ja teda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Juttu tuleb õigupoolest Ritsiku kiriku käekäigust ja korda tegemisest ja meid on inspireerinud seda vestust pidama äsja edukalt lõppenud rahakogumisprojekt läbi Hooandja. Võibolla mõistlik alustada seda juttu kaugemalt, räägime mõnesõnaga sellest nii öelda teie kiriku ja koguduse uuest ärkamisest, mis aastal 2006 alguse sai.
Jaa, mina õigupoolest nii pikka ajalugu ei teagi, et ma olen teist aastat selle koguduse teenistuses. Et siis kui ma sain vaimulikuks 2 aastat tagasi, siis lisaks mehikoormale ja nõole sain ma ka varstukoguduse, kuna ma olen seal kandis üles kasvanud ja siis sellest päevast ma olen seal teeninud. Ma ei ole väga palju jõudnud sellesse ajalukku süveneda. Mina tean öelda jah, viimast 2 aastat umbes.
Mõniste Ritsiku kirik on väga unikaalne. Teisi selle taolisi teie piirkonnas ei olegi. Kas te oskate öelda, kui aktiivne on kogudus, kui palju te olete suutnud nende 2 aasta jooksul saada head kontakti inimestega, kes selles piirkonnas elavad?
See on kuidagi väga tähelepanuvalt välja jäänud kirik ka meie Eesti Apostlike Õiguse kirikus. Et on seal ääre peal, Läti piiri ääres. Et seal tegelikult on kogu aeg olnud inimesi, aga sinna ei ole jagunud eriti vaimulike, et Võru preestrid on seda ikka hooldamas käinud ja nüüd siis mina käin mehikoormast, mis on väga kaugel, et ma ei saa seal jah kohalikus kogukonna elus väga palju osaleda, aga kogudus on sellest hoolimata väga aktiivne nii väikse koha ja koguduse kohta. Meil on teenistused seal kord kuus ja seal ikkagi noh, kui on soojemad ilmad ja ei ole pandeemia olukorda, siis on ikka 10-15 inimest on igakord kohal, mis on maakiriku kohta üpris hea näite, et ei mehikoormas ega nõos, ma ei saa küll sama palju ka kiidelda.
Räägime nüüd nii-öelda sellest koguduse kogunemise hoonest, kiriku hoonest. Piltide pealt on näha, tegemist on väikese armsa puidust ehitisega ja viimastel aastatel on tehtud üsna tõsiseid pingutusi, et teda paremasse korda seada. Mis on teie hinnang hoone hetkeseisule?
No, eks need maakirikud on kõik üsna kehvas seisus, aga otseselt avariiline ta ei ole, nii et saame teda kasutada ja siis osade kaupa remontida, et selliseid vahendeid meil pole, et see korraga nüüd täitsa korda teha. Aga õnneks on teda ikkagi kohalik kogukond ka hoidnud üleval ja remontinud aegade jooksul, et ta ei ole kuskit nagu üleni väga amortiseerunud. Tema pool katust on vahetatud millalgi ja siis teine pool on lähemal ajal plaanis vahetada. Kõrval sissekäik, mis oli ka väga kehvas olukorras, see sai tehtud uus. Ütleme niimoodi jah, rahas rääkides 5000 euroste sammudega me siin vaikselt iga aasta teeme midagi ja olukord vähemalt ei lähe halvemaks.
Kui te raadiokuulejates kas või huvi tekitamiseks ja näiteks kas või suviste reiside planeerimiseks suudaksite mõne lausega kokku võtta selle ilu, mida see kaunis 1855. aastal valmis saanud kirik endas kätkeb, siis kuidas te seda teeksite?
Noh, esiteks ta on kena Võrumaa külakese serval, keset võimast metsa. Ühelt poolt siis piirneb küla äärega ja teiselt poolt on juba suured männid vastas. Maastik on muidugi väga kaunis ja kiriku juurest läheb Jordani tee otse Mustajõe kaldale, kus siis vanasti käidi vett pühitsemas. See on selline väga vanade traditsioonidega koht. Ja siis kõrval on muidugi armas väike kalmistu, üpris iidsete kalmudega. Võrumaal on väga raske leida kohta, kus ei oleks loodus väga kaunis ümberringi ja muidugi see kirik ise on täiesti unikaalse arhitektuuriga, ta on kaunistatud väga lihtsalt, aga rikkalike vahenditega. Seal on sellised mikkerdusi või ornamente on küljes, mis on esile toodud siis valge värviga ja näeb hästi uhke välja. Aga kui need detaile lähemalt vaadata, siis need on selliste maalähedaste väga lihtsate vahenditega saavutatud. Väga armas ja sobib sinna keskkonda. Tere tulemast!
Me räägime mõne sõnaga 5000 eurostest sammudest. Kas te oskate siin paugu pealt varahommikul telefoni teile otse-eetris kedagi tänada? Ja kas oskate juhtida ka nende inimeste tähelepanu mingisse punkti kas või internetis, kes tahaksid võibolla pisut huvi tundnuna edaspidi õla alla panna?
Eelkõige ma tahaks tänada seda kogudust ja seda koguduse vanemat, sest et see on nii aktiivne kogudus, et minul preestrina on väga mugav seal käia. Ma ei pea seal midagi tegema peale vaimuliku töö. Kõik ülejäänud asjad lahenevad ise enesest. Kõik need projekti taotused ja asjad, et kui on vaja kuskil midagi rääkida, siis mulle öeldakse. Et ma ei pea seal väga palju ise asju ajama. See on suuresti seal tänu kirikuvanemale ja koguduse aktiivsematele liikmetele niimoodi. Et see on üsna unikaalne olukord. Tavaliselt kogudustes ei ole nii, eriti maakogudustes.
Kas teil on internetis ka mõni koht, kus saaks vaadata pilte, uurida teie kohta lähemalt, ehk leida võimalusi teie toetamiseks?
Jaa, see on internetist on koguduse kodulest täiesti leitav. See aadress küll täpselt peas, aga ta Google otsinguga tuleb välja ja planet.ee varstukirik, planet.ee minu teada midagi sarnast.
Ja leiab ka või otsida Googlega lihtsalt mõniste ritsiku kirikut. Ja
mõniste tulemust. Ritsiku kirik, jah. Ja meil on seal jah, pilte palju ja meil on üritusi toimunud. Me korraldasime kontserte nüüd terve sarja see aasta. 4 kontserti toimus, et need pildid on üleval ja siis jagatakse seal ka videosalvestusi mõnedest kontsertidest ja teenistustest, et oleme täitsa leitavad.
Ja kui haigust andub, ma eeldan külalised on tere tulnud.
Ja alati on tere tulnud, jah.
Suuri tähtele Timoteus Vassel selle hommikuse jutujäämise eest ja palju õnnistust teile, teie tööle ja mõniste ritsiku kirikule.
Aitäh, jumal õnnistagu.
Nädala kaja.
Selle nädala kolmapäeval, 27. jaanuaril tähistati ülemaailmselt holokausti ohvrite ja inimsuse vastaste kuritegude ohvrite mälestuspäeva. Teemaga lähemalt kursis olev Peeter Võsu räägib nüüd ka pereraadio kuulajatele sellest päevast ja tähistamisest. Teda küsitleb hommikutoimetaja Hanna-Katariina Vaino.
27. jaanuaril on rahvusvaheline holokausti ohvrite mälestuspäev ning sellest on meil rääkimas pereraadio hommikuprogrammis Jerusalema kristliku suursaatkonna juht Eestis Peeter Võsu. Öelge palun, miks holokausti mälestuspäev just 27. jaanuaril toimub?
See on nüüd võetud rahvusvaheliseks holokausti mälestuspäevaks ja see on selle tõttu, et see on maailma kõige suurema holokausti paiga, ehk siis Auschwitzi surmalaagri avamise kuupäev, kui aastal 1945, kui juba natsi Saksamaa hakkas kaotama ja oli taganemas, siis avati Poola pinnal olev siis kõige suurem surmalaager ja selle võttis nii ÜRO kui ka Euroopa Liit siis selle paiga avamispäeva nagu selliseks märgiliselt tähtsaks päevaks, mille tähistatakse rahvusvahelist holokausti mälestuspäeva. Tegelikult Iisraeli riik, millega siis see siis seotud on ju tegelikult, eks ole, et kuna juute hukati, Iisrael tähistab seda hoopis kevadel, need on liiku kalender, need ta on enamasti kuskil aprillikuus ees. Aga jah, rahvusvaheliselt siis on 27. jaanuar.
Kuidas seda päeva Eestis tähistatakse?
No Eestis on seda tähistanud juudikogukond juba ka pikemat aega ja meie olime rahvusvahelise kristliku suursaatkonnana ka ühed eestvedajad. Aastal 2003 hakkasime koostöös juudikogukonna ja välisministeeriumiga seda läbi viima just Kloogal, kuna meie korrastada on olnud ka läbi aastate Klooga mälestuspaik, kus on siis monumentaal suur hauaplats, kuna Kloogal hukati ligi 2000 juuti ja sealt õnnestus ka umbes 80 pääseda, nii et nad on ka selle looselt rääkinud. Ja see oli ka esimeseks paigaks maailmas, kus dokumenteeriti praktiliselt kogu see holokausti koletuslik mõrvade seeria, kus olid pildid, kus olid dokumentid ja Klooga on ka suurimas holokausti mälestus memoriaalis Yad Vashemis Jerusalemas on esikohal. Et esimene ekspositsioon on siis Kloogalt. Ja me oleme seda ka Kloogal pidanud. Nüüd viimased aastad on seal rohkem peetud juudi kalmistul, kuna see on Tallinnast lihtsalt ligem minna ja paljud auväärsemad esindajad, riigi esindajad, kes võibolla ei saa nii palju aega, et sõita Kloogale, siis sinna pigem nagu läheks. Et viimastel aastatel on see olnud just ka haridusministeriumi vedamisel ja siis Rahumäe kalmistu juudi kvartalis. Aga jah, seda me oleme pidanud ja meie alustasime seda väga suurelt 2000 küünla süütamisega. Seal oli ka hästi palju sellist välisesindatust ja mitmed suursaatkonnad esindasid siis omi riike siin Eestis. Ja eks ta on selline kurb päev, aga ta on mõtlema panev päev, nii et kui väliselt me meenutasime just Klooga paika sellega esmalt ja nüüd siis on Rahumäe kalmistult, siis tegelikult sisuliselt on ta ikkagi mälestuspäev, kus meenutatakse maailma kõige koletuslikumat üritust üks rahvas täiesti ära hävitada, täiesti lõpuni hävitada. Nii et plaan oli ju hävitada ka imikud, ka raugad. Tähendab, et see ei olnud lihtsalt keegi on kellegi peale vihane või nii nagu sõjas, et teine kord siis võitlevad pooled, hävitavad üksteist ja teine kord jääb siin ammasaataste vahele veel mõni. Aga see oli nagu selline täielik plaan, et hävitada üks rahvas täiesti maamunalt ära. Ja sellepärast on see ka juudid ise ütlevad, et see on võrreldamatu kõigi teiste genotsiidide ja kõige muuga, kuna see oli riiklik otsus hävitada kogu rahvas.
Igal juhul on väga hea, et seda niimoodi tähistatakse nii siin Eestis. Ja kas te räägiksite ka natuke, et kuidas seda mujal Euroopas ja maailmas tähistatakse?
No seda on võtnud üsna mitmed organisatsioonid enda õlgadele. Ka Euroopa institutsioonides on European Coalition for Israel on võtnud selle vedamise enda õlgadele ja Euroopa parlamendis siis on igal aastal olnud väike selline mälestusüritus, kus tullakse kokku, kus on ka vastavad ametnikud, kes otseselt seisavad holokausti uurimise ja holokausti mälestuse ja ka selle taga, et kuidagi seda enam ei juhtuks, et monitoorida, mis maailmas toimub ja kas on juudi viha tekkinud. Ja, et selles suhtes on Euroopa parlamendisse olnud viimased aastat. Muidugi tänavune aasta on erakordne ja kõik toimub üle interneti ja ka need üritused enamasti on internetis. Ka ÜRO on selle võtnud endale tähistamiseks. Ja no, eks nemad on samamoodi, et tänavu tõenäoliselt on nendel ka midagi siis mingisugused sõnumid siis üle veebi, aga see on rahvusvaheliselt kuulutatud ikkagi selliseks päevaks, mida enamus rahvaid siis ka tänasel päeval peab. Ja siis kes kuskil on nende asjade eestvedaja. Muidugi siin peab kohe ütlema, et ka kõige suurem holokausti uurimuskeskus on ka Yad Vashem, ehk siis holokausti memoriaal Jerusalemas, aga ta on ka muuseum, aga seal on ka teadusasutus ja koolitus selles suhtes, nagu selline pidevalt läbiviidav koolitus ja seal hoitakse ka hästi palju holokaustiga seotud ürikuid. Nad on üritanud kõik nii palju kui vähegi võimalik enda käsutusse saada, mis annab tervikpildi siis sellest, mis toimus. Ja Yad Vashemi nagu sellisel toetusel on siis ka enamasti toimumas kõik need rahvusvahelised mälestuspäevad. Seal on ka kristlik osakond on täiesti Yad Vashemis olemas, kus ka rahvusvaheline kristlik suursaatkond on just olnud initsiaatoriks. Ja seal on ka Ameerika, näiteks Ameerika Ühendriikide holokausti mälestuse läbiviijad tegutsevadki selle organisatsiooni kaudu just eelkõige et kristliku osakonna Ameerika esindaja siis on see, kes Ameerika riigi poolt seda asja ka läbi viib. Nii et, et siin on üsna palju sellest seotud organisatsioone, enamasti siis, siis välisministeeriumid või siis ka haridusministeeriumid on sellega seotud. Ja noh, nii nagu meil ka on, on Eestis seoses ka nende paikadega, kus meil on holokausti läbi viidud eelkõige siis Klooga, aga meil on ka umbes paarkümmend holokausti memoriaali üle kogu Eesti. Ja eks nendes paikades siis kohalikud juudi kogukonnad ka kogunevad ja viivad võibolla küünla või pannakse mõni pärg. Et, et seda on, on siis nii rahvusvahelised kui Eestis ka just eri viisil, aga, aga enamasti ikkagi see, see päeva sisu ja sõnum koondub sellele, et ei kunagi enam. Et, et nüüdseks me peame teadvustama, et, et need jõud on maailmas ikkagi endiselt olemas, kes tahavad midagi sellist koletuslikku toime panna, aga meie vaba maailmana seisame selle eest, et teadvustada, et, et see oht on olemas ja kui me näeme ilminguid, siis me seisame vastu ja see mälestuspäev on siis ka iga aasta üks selline avalik üritus, mis teadvustab laiemale üldsusele, et, et need asjad on, on ohtlikud ja see oht ei ole kuhugi kadunud, aga, aga siiski, et on grupp inimesi, kes seisavad selle eest, et see rohkem ei toimiks.
Suur aitäh teile, Peeter Võsu, rääkimast rahvusvahelisest holokausti ohvrite mälestuspäevast.
Aitäh minugi poolt kuulamast ja tõesti seisame ka, ka siis õlgõla kõrval ka meie juudi kogukonnaga nendes küsimustes, sest nemad olid ju kannataja rahvas.
Öelge veel viimaks Iisraeli hümn, mille nimeks on Hatikvaa. Kas te võiksite sellest paari sõnaga rääkida?
No need, need sõnad on, ma nüüd täiesti ei valda heebra keelt, aga, aga saan ühteist aru juba, et olen natuke õppinud. Hatikva tähendab lootus. See laul on vanem kui Iisraeli, taastatud Iisraeli riik nüüd oma põlisel kodumaal ja nemad laulsid lootusest, et ühel päeval on nad jälle Jeruusalemmas, et ühel päeval on nad jälle tagasi omal kodumaal. Ja see saigi Iisraeli hümniks tänu sellele, et see väljendas kõike seda, mida Iisraeli rahvas oli oma lootuses ootamas, et, et ühel päeval maailmas midagi sellist juhtub. Ja kui nad nüüd selle taga ei said, siis muidugi on kummaline, et on neid jõude, kes tahavad öelda, et ei Iisraelil ei ole õigust Jeruusalemmal, Iisraelil ei ole õigust Samaariale ja Juudale oma põlistele aladele. Et olgu nad kuskil seal kõrbes ja Galileas või siis Vahemere servas. Aga see just väljendab seda ligi paari tuhande aastast perioodi, kus, kus rahvas ei kaotanud lootust. Sellest sai Iisraeli hümn, kuigi Iisrael alles paar aastat tagasi ametlikult seadustega võttis vastu oma, oma kõik riiklikud sümbolid. Ja sõnaga tuli rahvusriigi seadus, millega siis need asjad võeti vastu. Kuni sinnani oli takti, et kõik oli nagu no, lihtsalt kokkuleppeline, et see oli hümn ja siis, et lipp oli just selline, nagu ta on, Taaveti täht seal peal ja sinivalge ja kõik need muud riiklikud sümbolid olid samamoodi. Et igal juhul hümn on nüüd üks osa sellest, see on siis põhiline, et lootus, et me ootame ja loodame, et ühel päeval oleme tagasi ja nüüd nad siis tõepoolest on tagasi nii Jeruusalemmas kui ka oma põlisel kodumaal.
Suur aitäh teile, Peeter Võsu, selle intervju eest ja õnnistatud päeva jätku.
Aitäh, õnnistatud päeva.
Nädala kaja.
Tartu Annemõisa 2 on paljudele Eesti kristlastele ilmselt väga tuttav aadress. Seal asus pikki aastaid kõrgem usuteaduslik seminar ja ka pereraadio Tartu stuudio. Viimase aasta on maja olnud tühi ja uue ettevõtmise ootel. Sinna hakatakse rajama hooldusasutust, mille nimeks saab Eluringi keskus. Tänases viimases intervjuus räägib sel teemal Henri Lehtsaar ja teda küsitleb hommikutoimetaja Gunnar Kotti-Iisem.
on tore, et me elame sellisel ajal ja sellisel hetkel, kus uute ettevõtmiste puudust otseselt ei ole. Oli ju aegu, kus iga uus asi sündis üle 10 aasta taguste hetkede, aga nüüd on palju ka kristlikul maastikul ja kirikumaastikul toimumas. Aga see, millest me täna räägime, on ikkagi minu arvates suhteliselt erandlik, et Annelinna tahetakse rajada uudne eluringi keskus ja Henri Lehtsaar, sina oled selle protsessi eestvedaja. Räägi mõne sõnaga raadiokuulajatele, kes võib-olla ei ole kuulnud, et mis asi see selline on ja miks sellega nüüd tegeletakse?
Annelinn siis, me räägime Tartu linnast. Eluringi keskust oleme rajama sendis kõrgem usuteadusliku seminari hoone baasilt. Seminar kohis eelmisel aastal või nüüd juba üle-eelmisel aastal Tallinnasse ja siia sai ehitatud 1994. Aastal valminud suurhoone, mis oli mõeldud päevaseks õppeformaadiks, aga aastad hiljem see õppetegevus muutus selliseks sessioonõppeks ja see maja oli suur ja võimas ja püüdsime siin täita seda jooksvalt erinevate üürnikega, et seda hoonet üleval pidada. Nagu oli näha, et see hoone vajab ka lähiaastatel suuremaid investeeringuid ja siis olimegi küsimuse ees, et mis selle hoonega edasi teha, et siin hoones on üle 3500 ruutmeetri. Kaalusime erinevaid variante, nii müümist kui koostööd linnaga, erinevate koolidega ja siis jõudsime koostöös linnaga järeldusele, et Baptisti Vabakoguduste Liiduna on kõige suurem lisaväärtus, mida me suudame luua ka ühiskonnas, on hooldekodu rajamine. Ja siis, kuna see kontseptsioon on palju laiem kui lihtsalt hooldekodu siin, siis sellest tulenevalt oleme projekti nimetamas Tartu Eluringi keskuseks.
Palju laiemas kontseptsioonist kindlasti rääkimiseks on vaja palju rohkem aega kui meil siin hommiku intervju minutid, aga mõne sõnaga, mis siis teeb selle selliseks eriliseks ja just see sama, et palju laiemaks kui tavapärane hooldekodu?
Võibolla mõned sellised nüansid, mis eristavad kindlasti tavapärasest hooldekodust, on see, et hoones säilib lasteaed, kus siis on võimalik tekitada nii aulakasutuses risttegevusi, olgu siis kontserdite või võimlemistundide näol või õuealal koos mängides ja lisaks säilib kohalik kogudus ja kogu see taust saab olema või ikkagi mitte taust, vaid ikkagi sisu saab olema põhinema kristlikel väärtustel ja oleme palju ideid kaasanud erinevate koguduste ja hooldekodude kaudu ka väljastpoolt Eestit, et kuni talveaedadeni, kohvikuteni, hoones tahame pakkuda ka päevakeskuse teenust, et just nimelt, et oleks seal elu, mitte niivõrd, kuidas nüüd viisakalt öelda, mineku ootamist.
Aga täna me oleme rääkimas nendel teemadel ka sellisel lihtsalt põhjusel, et tegelikult üsna alles käivitas siis teie meeskond sellise pakkumise, et kes soovib, see proovib. Ehk tegelikult on võimalik tulla ja osaleda ka selle unikaalse eluringi keskuse ülesehitusel, olla väike investor, võibolla on veel mingid muud maad, nii et ole hea Henri, räägi, mis pakkumine see on ja kuidas inimesed võiksid sellest osa olla, kui nad soovivad?
Jaa, nüüd natuke võibolla juriidilises keeles me plaanime seda asja üles ehitada läbi kahe ettevõtte, läbi operaator ettevõtte, kes pakub kogu sisuteenust ja teisalt läbi kinnisvara ettevõtte, kes kogu selle projekti ellu viib ja arendab, sest et vanast hoonest jäävad alles sisuliselt ainult seinad, et katused, aknad, ventilatsioonid, kütted, elektrid, kõik lähevad vahetus, plus tuleb kõrvalgrundile suur laienduse osa veel täiendavalt, et kogu selle ehitusmaksumuse ja projekti maksumuse suurusjärk on 8 miljonit eurot, kus siis pakume ka erainvestoritele võimalust kaasas olla ja osaleda. Suurema osa raha juba paistab, kus see tulema võiks või peaks, aga on ka väike investoritel võimalus kaasa lüüa ja pakume sellist maageli öeldes pensionifondi stiilis investeerimise võimalust ja tootlikkust seal juures.
Väga tore. Jeesus ütles ka ju sellised sõnad, et seal, kus on meie varandus, seal on meie süda ja loomulikult on täna maailm avatud. Investeerida võib täiesti ühest maailmaservast teise, aga te olete loonud siis sellise keskkonna, millega tõeliselt võib koos midagi unikaalselt Eestis üles ehitada. Henri Lehtsaar, kui nüüd inimene kuulas seda esmakordselt ja tal tekkis võibolla mitte kohe see soov, et just siin see on, raputan oma sukasääre tühjaks ja tulen toon sinna Annemõisa kaks õuele, aga tahaks nagu edasi uurida ja küsida, et mida see tähendab, mida tähendab ka see tootlikkus, millest sa mainisid. Kust leiab infot ja mis võiksid olla selles valdkonnas järgmised sammud?
Siis on kõige lihtsam ühendust võtta otse minuga meili teel, milleks on henri@sobralt.ee ja on olemas projekti kohta erinevad presentatsioonid, mis tutvustavad kogu seda sisulist kontseptsiooni kui ka kogu Exceli poolt. Et siis saame juba detailsemalt rääkida.
Väga-väga tore. Kui nüüd Jumal lubab ja kõik läheb selliselt, nagu te olete oma meeskonnaga plaaninud, siis millal on hetkel plaanitud hakata hoone renoveerimisega pihta ja millal praeguste plaanide järgi on mõeldud, et nii-öelda see teenus, see tervik teenus võiks juba käivituda?
Hetkel on selle nädalaga lõppemas ehitushange, millel on eelnenud selline peaaastane projekteerimise protsess. Soov ehitama hakata on märtsi lõpus ja seal siis edasi veel 13-14 kuud, et avada 2022 juunikuus.
Nii et täna on täpselt selline paras õige hetk ka teile, head raadiokuulajad, kellele tundub, et te tahaksite sellisesse unikaalsesse ettevõtmisesse panustada, võtta ühendust Henri Lehtsaarega ja kogu meeskonnaga sealt võib ju veel, kui teil on tuttavaid teate, siis see on valduste OÜ ning Henri Lehtsaar on selle tegevjuht. Henri, aga ütle veel korraks e-maili aadressi, võibolla ka koduleht, kus kohast leiab sinu e-maili aadressi.
Jaa, on henri@sobralt.ee ja minu kontakt on, et leiabki Sobralt Sobrale kaupluste kodulehelt.
Väga-väga tore. Oleme innuga kaasa elamas ja südamelt tänulikud, et teie meeskond on võtnud sellise suure väljakutse vastu ning luua sellist tõeliselt eluringi keskust, mis siis tahaks pakkuda sellist väärikat keskkonda kõigile juba heas vanuses inimestele, aga ma arvan ka selline tore koht, kus lapsed ja noored võivad õppida midagi väärikas vanuses inimestele. Nii et kordaminekud teile ja Jumal õnnistust.
Suured tänud ja julgustan kaasa palvetama, et see keskkond lõpuks saaks loodud ja inimeste ellu veel ka selles mõttes elupäevi lisatud.
Nädala kaja.
Head kuulajad! Need olid viis intervjuud Pereraadio hommikuprogrammist selle nädala argihommikutel ehk 25. 29. jaanuarini aastal 2021. Sõna said Hannes Hermoküla, Tiit Kuusemaa, Timoteus Vassel, Peeter Võsu ja Henri Lehtsaar. Intervjuusid tegid Pereraadio hommikutoimetajad Gunnar Kottiisen, Laura Jõgar, Rauno Veri ja Anna-Katariina Vaino. Saate pani kokku Margit Prantsus ja uus nädalakaja ootab teid taas järgmise nädala lõpus. Kuulmiseni!
Nädalakaja. Intervjuud.